Zkuste si představit, že se jednoho dne rozhodnete provést ve svém životě radikální řez a dát mu nový řád a dimenzi. Opustíte výnosnou ředitelskou pozici ve zahraničním korporátu a řeknete si, že od zítřka nebudete dělat jen to, co vynáší peníze a zajistí vaši rodinu, ale především to, co má doopravdy význam. Pro vás samotného, pro vaše děti i generace budoucí. Představa je to sice lákavá, ovšem také nejistá. A protože člověk je tvor pohodlný, ne každý k tak razantnímu novému startu najde odvahu. Muž, za nímž se dnes vypravíme, ji měl. Před lety opustil lukrativní vedoucí post a začal se na plný úvazek věnovat tomu, co je užitečné, co ho opravdu baví a především, co je důležité pro něj osobně i pro naše životní prostředí. Dokázal zachránit stovky zvířat, například slepice v nouzi, čmeláky nebo včely samotářky, a zároveň stovkám lidí ukázat, jak se dá žít opravdu zeleně, zdravě a v souladu s přírodou, aniž by se z člověka stal fanatik nebo poustevník. Jak se toho dá docílit, uslyšíte v následujících minutách. Inspirativní poslech vám přeje Markéta Ševčíková. Natura. My vás tentokrát zdravíme z Prahy, ale nacházíme se v lokalitě, která ani příliš velkoměstsky nevypadá, protože všude kolem nás je zeleň. Nacházíme se v pražském Braníku a vypravili jsme se sem s Čestmírem Klosem kvůli muži, s nímž jsme se naposled setkali bratru před 4 lety. A tehdy to bylo kvůli jedné z jeho velmi výrazných aktivit. Ovšem onen muž má takových aktivit mnoho, no a my jsme vlastně přijeli zkontrolovat, jak se za ty 4 roky posunul. Že je to tak, Čestmíre?
Ano, a je to velmi zajímavé. Posunul se do místa, kde dřív byla realitní kancelář, a teď můžeme vidět, že se zde rovněž nabízejí reality. Sice hmyzí domky a různé útulky pro různé druhy zvířat, takže máme takový pocit, že ta realitka konečně dostává nějaký přírodní smysl. A jinak ta aktivita kolem těch slepiček v nouzi nepolevila. Akorát se dostala do dalšího pořadí před ostatními aktivitami, ale my se na ní budeme muset taky zeptat. No a co mě hodně váže k tomuto muži, je i to, že nalezl řešení pro toho španělského slimáka, který sužuje naše zahrádky, protože propaguje chov kachen, které jsou specializované právě na plže, a když budeme mít kachny na zahrádce, nebudeme tam mít ony plzáky.
My bychom ale především měli říci, že náš dnešní hostitel je muž, který je praktický ekolog a vlastně je to především vizionář. Čestmír už tady některé z jeho aktivit předestřel, no a my si je teď rozebereme podrobněji. Já už bych ho ale konečně měla představit, je jim, jak jsem říkala, praktický ekolog a milovník přírody Petr Dobrý. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Petře, jak jsem říkala, že vy jste vizionář, tak ne nadarmo, protože vy vždy něco vnesete do té společnosti a poté se z toho stane obrovský hit. Jak to bylo vlastně od začátku, nebo co byl váš první zelený počin?
Tak ono to vzniklo tak nějak postupně. Já jsem vlastně dřív dělal jednoho velkého ředitele v jedné velké nejmenované zahraniční firmě a pak jsem si říkal, už dost, už nechci. A v té době jsem se začal hodně zajímat o přírodu a ekologii a zjistil jsem vlastně, že několik druhů lidí. Lidi, kterým je to úplně jedno, lidi, kterým to jedno není, ale mají z toho deprese, když čtou ty šílené zprávy o vymírání ledních medvědů, vymírání druhů a tak dále. A pak jsou lidi, kteří by jako sami chtěli něco dělat, což můžou být i ty, kteří by jinak měli deprese, ale neví, jak na to. A protože nejsem vědec, tak jsem si říkal, musíme tyhle ty lidi oslovit nějak a předeslat jim to pozitivně, ale hlavně jednoduše, což je dost často problém v médiích, kde buď se jenom upozorňuje na problém a není tam řešení, anebo je tam takové řešení, že tomu běžný člověk nerozumí.
Ono to vlastně všechno začalo vašimi čmelíny. Ty byly asi úplně první. Já mám pocit, že čmelíny byly ještě dřív než slepice v nouzi. Takže jak to vlastně vzniklo? Jak vás napadlo, že při všem tom našem ekologickém snažení bychom neměli zapomínat také na hmyz?
Ty čmelíny, vlastně, když jsme začali nabízet výrobky, které pomáhají přírodě, samozřejmě je tam i ekodrogerie a další věci, ale hlavně jsem se chtěl soustředit na ta zvířata kolem nás a já jsem vůbec netušil, že se dá takhle pomáhat čmelákům, tak jsem se o to začal zajímat a měl jsem to štěstí, že jsem potkal pana Stuchla, který se 40 let čmelákům věnoval a jak to tak bývá, tak ty jeho zkušenosti, které on měl úžasné, nikoho nezajímaly. V té době všichni řešili včely medonosné, protože z toho med a čmeláci byli úplně pozapomněný, stejně jako třeba včelky samotářky. Takže já jsem k němu chodil, když to zjednoduším, tahal jsem z něj rozumy, z těch rozumů jsem se stavil web čmeláci.cz a tím to vlastně vzniklo a navázal jsem spolupráci s jednou anglickou firmou a vlastně v té době jsem dovez první čmelín. Od té doby se o čmelácích mluví možná někdy až moc, ne, ale já jsem za to rád, protože ty čmeláci si tu pomoc zaslouží. Takže takhle to postupně vzniká a na to se navazují další projekty, protože když už čmeláci, tak na té zahradě můžeme ještě jednodušeji pomoct včelkám, samotářkám, nějakýma domečkama a pak už se dostáváme k nějakým přirozeným úkrytům, ptačí budky, netopíří budky, ještší domečky a tak dále a tak dále. Prostě já si osobně myslím, že my bychom měli nabídnout těm zvířatům, aspoň které se vlastně na těch zahradách vyskytují, takovou jakousi, já to s nadnesením říkám, Noémovu archu do té doby, než ten mainstream dostane rozum, aby se ty zvířata, které my tam zachráníme, měly vlastně vůbec kam vrátit. To se týká čmeláků, ale i těch včelek.
No, mě vůbec zaujal váš vztah ke zvířatům, což je trošku atypické pro člověka, který přichází z korporátu, protože vy jste v jednom z rozhovorů říkal, že lidé mají tendenci dělit zvířata na ta hezká, milá, která se nám líbí, a na ta ošklivá, kterých si tak nevšímáme. Proč si myslíte, že i při naší ekologické poučenosti to tak pořád je? Proč lidé mají pořád v neoblibě zvířata, jako jsou například slepice, přestože jsou pro nás velmi užitečná?
Tak to je těžká otázka a já mám samozřejmě jenom laickou odpověď, protože žádný výzkum na tyto jsem nedělal. Já si myslím, že to je několik důvodů. Za prvý, spousta těch zvířat, které třeba konzumujeme a nazýváme hospodářský zvířata, tak jsme si nějak v mysli vytěsnili vlastně, že to jsou nějaká živá zvířata, což samozřejmě se snaží i ten průmysl potravinářský vytěsnit, aby jsme se nahoru nestarali o to, jak ty zvířata žijou. Takže spousta lidí ani už neuvažuje, že když si dá to jehněčí, že to je opravdu to samý jehně, nad kterým se rozněžňuje tamhle u ohrady, když jedou kolem Velikonoc a říkají, to jsou krásný jehňátka. No a pak je tam druhá část zvířat, které třeba můžeme říct, že lidem nevadí, ovšem jenom do té doby, než začnou vadit jim konkrétně. To si můžeme bavit třeba o vlcích. Do té doby, než vlk napadne nějakou ovci, nějakého pastovce, tak vám řekne, že jim mu vlk nevadí, ale pak už mu vadí. Ale takhle to přece nemůžeme dělit, že jo? Ten vlk tady byl dřív, nebo stejně jako ty farmářské ovce a patří do té přírody zrovna tak. Nebo příklad, třeba jsme už tady zmíněni indický běžce. Já to dnes denně řeším, že prostě někomu přijde na běžce kuna a on je schopný kunu zastřelit a vystřílet. A já jim říkám, ta kuna sem do té přírody patří víc než ten tvůj indický běžec, to je tady původní, takže my jako chovatele můžeme zabezpečit ten chov, ale rozhodně bychom neměli dělat něco té kuně. Takže takhle bych to asi viděl. No.
Vy jste vstoupil do povědomí veřejnosti především díky své aktivitě Slepice v nouzi. Čestmíre, vy jste zaznamenal pana Petra, kterého jste mimochodem nominoval na cenu Josefa Vavrouška právě před těmi 4 nebo 5 lety, kdy se projekt Slepice v nouzi rozjížděl, nebo už to bylo dřív?
Já jsem ho naopak poznal jako ekologického aktivistu, který byl přizván z hnutí Duha do činnosti správní rady nadace partnerství. Takže Petr mě byl znám dřív jako ten vizionář, nežli jako člověk, který dokáže prakticky nabízet některá řešení pro drobné chovatele a pro nás, pro všechny, protože takový čmelín asi nebudeme si stavět na balkón, ale ten hmyzí hotel, ten by mohl být na každém balkoně v Praze a neuškodilo by to tomu majiteli, ale zároveň by to pomohlo opylování okolní přírody a podobně. Takže Petr byl vizionářem dřív, nežli to začal prakticky uplatňovat. A taky, jako jeden z prvních, jezdil automobilem kombinovaným s elektromobilem. Já si nespomínám, jak se tomu říkávalo, ale předpokládám, že i teď jezdí na nějaký ekologický pohon, tak ať se ukáže.
Jezdíte, pane Petře, nějakým hybridním nebo přímo elektromobilem?
Snažíme se samozřejmě, mě vadí dost lidi, kteří kážou vodu a pijí víno, takže člověk by měl i s tím svým chováním, když hlásám lidi, aby se vlastně snažili pomáhat přírodě, jít trošku příkladem, protože si myslím, že ten osobní příklad je daleko lepší než 100 krásných popsaných knížek. Takže snažíme se, takže máme hybridní auto a máme dodávku, protože elektriku bohužel dodávky je to slabší, tak jezdíme na plyn.
Tak ale vraťme se k tomu vašemu patrně nejproslulejšímu projektu Slepice v nouzi. Ten se rozjel před 5 lety. Jak jste na něj vlastně vůbec přišel? Protože ono asi většina lidí konzumuje jak vajíčka, tak kuřecí maso, ale málo kdo se zamýšlí nad tím, co se s těmi zvířaty předtím, než je většina skonzumuje, děje.
Já bych chtěl podotknout, že je potřeba vědět, co je ten projekt Slepice v nouzi.
To bychom hned vysvětlili, Čestmíre.
A já to vím náhodou. Takže popíšu ten základní princip. Nosnice v těch odporných klecích žijí opravdu špatný život, protože se různě ozobávají, ztrácejí peří a podobně, ale zároveň ten jejich život je krátký, protože podle těch průmyslových pohledů se ty nosnice brzy takzvaně vynesou a potom se stanou takovým tím druhořadým masným výrobkem. Zatímco Petr vymyslel jejich záchranu, oni mohou ještě několik dalších let žít a nosit vejce, sice ne každý den, jako to dělávali v těch klecových chovech, ale pěkně běhat po dvorečku a mít krásné peříčka a být slepicemi.
No, my jsme sice, milí posluchači, na zahradě, ale jak slyšíte, neustále nám tady oblohu nad námi křižují letadla, tak s tím nic neuděláme. To je, pane, uhlíková stopa. To je další velké ekologické téma, nad nímž bychom se měli před vlnou dovolených zamyslet. Ale pojďme zpátky k těm slepičkám, které jste se rozhodl zachraňovat. Jak vás to vlastně napadlo?
Tak mě napadají různé věci. Ale ten nápad byl víceméně inspirace z Anglie, kde jsem viděl, že taková organizace, která vlastně vykupuje ty slepice z velkochovu a hledá jim domovy u lidí na zahrádkách, existuje, tak se mi ten projekt líbil, protože to bylo úžasně pozitivní. Oni víc ukazovali ty příběhy těch zachráněných slepiček než ty šílený záběry z těch klecových velkochovů. A to se mi líbilo, protože já si myslím, že dneska lidi chtějí poslouchat hlavně pozitivní příběhy. Tak jsem udělal web, neměl jsem vůbec nic vymyšlený, udělal jsem nějaký osvětový web, jak se značí vajíčka, jaký jsou rozdíly v těch chovech, jaký jsou tam podmínky, a spustil jsem to. A protože to bylo pozitivní, tak to mělo ohromný ohlas jak u lidí, ale hlavně i u médií. A protože jsem asi to říkal hezky přesvědčivě, tak ty lidi z toho pojali pocit, že jsme ohromná organizace, která má 10 asistentek, kteří řeší výkupy slepic. A v té době jsem na to byl vlastně sám, neměl jsem ani dodávku, ani nic, ale zároveň se vlastně na to nabalilo spousta úžasných lidí, kteří mi dneska pomáhají. A ta organizace dneska hlavně už funguje spíš jako osvětově, vlastní výkupy děláme jako jenom třešničku na dortu a spíš posíláme ty lidi, aby se tam jezdili sami. A jsme inspirovali, já jsem za to rád, spousta dalších neziskových organizací, které se tomuto tématu věnují.
Mě překvapilo, že jste říkal, že byla tak obrovská vlna ohlasu. To bych nečekala, protože většina lidí sice říká, že chce chránit přírodu a dělat pro to něco, ale potom od slov k činům vede cesta poměrně daleka. Takže kdybychom chtěli teď zachránit nějaké slepice, tak můžeme přijet přímo někam k tomu velkochovu, nebo jak to funguje teď?
Funguje to tak, že na našem Facebooku Slepice v nouzi kolegyňka dobrovolnice sleduje aktuální dění v těch velkochovech, a když oni oznámí, že tehdy a tehdy budou vyřazovat, oni tomu tak hezky říkají, že to je vyřazení, že to není cesta na smrt, tak my potom dáme informaci na Facebooku a ty lidi si tam vlastně můžou sami přijet. A pro lidi, kteří vlastně nemají auto, tak my dvakrát ročně rozvážíme po většině regionů v Čechách, ale samozřejmě naše kapacita dodávky je omezený, my tam ty slepice vozíme tak, aby se cítili komfortně. komfortně, takže není to jako když jedou na jatka, kde jich tam narvou tisíce do jednoho nákladňáku a jedou.
Ono je také velmi hezké až dojemné, jak jsme u vás několikrát viděli, jak se ty slepice opravdu dají neuvěřitelně dohromady. Čestmír tady říkal, že jsou často vypelichané, strašně zesláblé a oni ve styku s tou trávou velmi rychle ožijí.
Určitě, tak já vždycky říkám, že zvířata jsou úžasní bojovníci a když dostanou nejenom slepice, a když dostanou tu šanci, tak se o ten svůj život poperou. Že jo? Takže já se snažím lidem vysvětlit, a ono to tak opravdu funguje, že ono to není jenom tak, že my pomáháme slepicích. Oni ty slepice adoptované zase pomáhají těm lidem, protože za prvé jim snášejí vajíčka, ale za druhý on je to hezký pocit, když ráno vstanete, vlezete na zahradu, otevřete kurník a tam vidíte těch několik životů, které jste zachránila, které by už byly jinak na jatkách v drůbežích konzervách. Takže je to takový obohacení a ty slepice si to samozřejmě uvědomují, že jste jim dala tu druhou šanci, takže všichni říkají, že to jsou nejvděčnější slepičky, které měli, že je chodí vítat k brance jako pejsek a mají vlastně někteří i jako s trošku s nadsázkou jako členy rodiny.
Tak doufejme, že to třeba inspiruje i další naše posluchače, kteří by případně si chtěli pořídit doma vlastní vajíčka, která budou samozřejmě mnohem zdravější, ne ta označená tím osudovým číslem 3, když jsme u toho označování, tak když budete, milí posluchači, nakupovat vajíčka někde v supermarketu, tak se podívejte na to číslo, protože 3 znamená klecový chov, 2 znamená chov v hale, 1 už je chov venku a 0 je vyloženě ekologický chov, což znamená slepice ve volném výběhu a na trávě. Říkám to správně, pane Petře?
Říkáte to správně, abych tomu jenom dodal, že tenhle ten kód není na té krabičce, což je úplně absurdní, protože to je ta zásadní informace. Na krabičce často vidíte šťastný slepičky se sluníčkem, s travičkou, s košíčkem vajec, ale většinou jsou to právě klecová vejce, takže vás můžu zaručit, že ta slepice nikdy to sluníčko neviděla. Takže vy musíte otevřít tu krabičku, protože tam dovnitř ty marketingoví specialisté zatím nemůžou. A tam máte natištěný kód. První je písmenka, to je země původu, takže CZ, a pak je tam 5místní kód a vás zajímá jenom to první číslo a to je to číslo, který jste říkala. Takže když to zjednoduším, aby si lidi to měli jednoduchý, čím vyšší první číslo na kódu, tím horší pro slepice. A nejvyšší je 3.
A nejlepší je samozřejmě se podívat, kde jsou nejbližší velkochovy a ty slepice, které jsou odsouzeny na tu cestu na jatka, tam je zachránit. Mimochodem, z jakého věku se potom dožívají takto zachráněné slepičky?
Tak oni je vyřazují zhruba v roce a půl a při troše štěstí samozřejmě. Říká se, že průměrný život těch slepic z velkochovů, že jsou docela zničený, splundrovaný z té extrémní snášky, je tak 1 až 3, ale jsou i příklady, kde ta slepice může žít klidně dalších 8.
Čestmíre, vy jste tady zmiňoval na začátku další velice ušlechtilý počin pana Petra a to je boj proti těm španělským slimákům, což je vlastně úžasné, protože je na tom vidět, že příroda si dokáže pomoci i sama bez nejrůznějších chemických jedů, ničičů, všeho živého a podobně. Kdy jste poprvé zaznamenal tady tu iniciativu, kterou pan Petr vymyslel, tedy likvidaci těch slimáků španělských skrze nebo prostřednictvím kachen, jimž se říká indičtí běžci?
To jsem už zažil v době, kdy to právě Petr šířil. Mě samozřejmě zajímal jeho další osudy, když nás opustil v radě nadace partnerství, a tak jsem najednou pozoroval, že se věnuje tomuto druhu. On není sám takový chovatel, byli určitě i další, kteří to propagovali, ale já vzhledem k tomu, že jsem byl opravdu orientován na Petrovu činnost, jsem to poprvé zaregistroval u něho.
To se také nesmírně rozšířilo, jste s tím spokojen a vymyslel jste třeba, pane Petře, nějakou další novinku v tomto ohledu, jak bojovat s nějakými jedinci na zahradě, které oslovujeme tedy nehezky škůdci, ale jak si s nimi příroda dokáže poradit sama?
Tak já vás zase zklamu, ale já nikdy s ničím nebojuju, takže já slovo boj v přírodě úplně nemám rád a zrovna tak jsem ani nebojoval proti těm slimákům, jako měl jsem je na zahradě, ale hlavně jsem chtěl ty běžce. A určitě to není můj vynález, že ty běžci požírají ty slimáky, takže já jsem jenom udělal to, že jsem jim udělal web a trošku jsem je zpropagoval, takže mám samozřejmě radost, protože jsou to úžasní tvorečkové. A jenom tak pro informaci, u nás na zahradě, která má asi 2000 metrů, ty slimáky vybrali za rok, ale co je zvláštní, a to doteďka nechápu, jak ta příroda dokáže furt překvapit, od té doby, co mám běžce, tak ty slimáky nejsou ani na sousedních zahradách. Já tam běžci nejsou, takže jestli si slimáci řekli pozor, tady je nebezpečná, odstěhovali se jinam. kam, to nevím, ale prostě to tak funguje. No a protože vlastně s ničím neboju, neřeším škůdce, já nechám na té zahradě, aby ta příroda si nějak tu rovnováhu nastolila. Sama ty slimáci nebyly původní, takže tam jsem ty běžce považoval za dobrý nástroj, protože ta příroda si časem pomradí, určitě někdo začne tady původní, začne jíst ty slimáky, ale bude to chvíli trvat. Takže ne, spíš spolíhám na tu rovnováhu a spíš se věnuju těm vlastně, aby ty lidi dali šanci těm užitečným tvorečkám na té zahradě, který jim právě s těma škůdcema, jak my říkáme škůdcema, ale oni ten škůdce do té přírody patří, takže aby si sami tam to vyříkali spolu.
My teď jsme sice tady v Braníku, ale my jsme natáčeli před těmi 4 nebo 5 lety u vás doma na zahradě a tam já jsem byla naprosto kouzlená tím, že vy jste vlastně stvořil bezúdržbovou zahradu. Tam je všechno v takové vzájemné rovnováze, nemáte tam nikde ty vysečené pohnojené trávníky a přitom je ta zahrada neuvěřitelně kouzelná a mám pocit, že tam i ty rostliny s těmi zvířaty existují ve vzájemné velmi uspokojivé symbioze.
No tak to muselo být. Já jsem strašně línej zahradník a když máte zahradu 3,5 tisíce metrů, tak to bych se zbláznil, kdybych tam měl dělat nějaký to. Takže základ úspěchu je původní český keře, původní český rostlinky, které samozřejmě nepotřebují zálivku, které rostou tam, kde mají a rostou dobře. Udělat si nějaký jasný plán, jak kde která rostlinka by se měla zasadit a pak už jenom vlastně můžu pozorovat a samozřejmě občas je potřeba trošku tu přírodu usměrnit, aby jsme se na tu zahradu ještě vešli, ale jinak jo, funguje to, takže já vlastně se věnuju jenom 2x ročně posekám louku, natrhám ovoce a záhonky, tak ty si musím trošku ošetřit, ale jinak ta příroda se obstarává sama, no.
Všude kolem nás se teď objevují poměrně alarmující informace, které se týkají stavu vůbec naší planety, našeho životního prostředí, kterou z těch věcí vy považujete za nejnebezpečnější, nejzávažnější a protože vy jste ten praktický ekolog, tak máte nějaké doporučení pro naše posluchače? Čím by měli začít třeba?
Uf, to je těžký doporučení, to bychom tady byli asi hodinu. Co je nejzávažnější, to je těžko říct, ono všechno v té přírodě souvisí se vším, takže jestli vezmeme klima, jestli vezmeme vymírání druhů, všechno je problém a měli bychom, když už to nemůžeme úplně zvrátit, tak aspoň udělat to, aby se to nezhoršovalo. Takže znovu se vracím k tomu, že každý na té zahradě, kterou má, ale ono nemusí mít ani zahradu, ono to může být i na balkoně, nebo na parapetu, nebo i na zdi domu, můžete člověk udělat spoustu věcí, jak pomoct přírodě. O tom jsem mimochodem udělal web Život na zahradě, kde všechny tyhle ty typy máte, takže možná ať lidi kouknou spíš na něj a tam je spousta typů, jak může každý pomoct. Protože co člověk jinak může? Tak lední medvědy my tady asi neovlivníme, ale tu českou přírodu ty bychom pomoct mohli. A není to tak zas složitý, stačí jenom chtít a základ je samozřejmě nepoužívat nějaký chemický hnojiva a další věci, které jsou samozřejmě zaručeně neškodné, jenom do té doby, než se zjistí, že to zabíjí vše živé.
Je to přesně tak. Tak čestmíre, vydali jsme se dnes za panem Petrem Dobrým na kontrolu, jakoby. Chtěli jsme se podívat a zjistit, co dělá nového a na čem pracuje, tak jak jste s vizitou spokojen?
Já jsem měl chvíli času, než jste dorazila, takže jsem si prohlédl i zelenou domácnost, která nabízí právě takové věci pro ochranu přírody přímo na zahrádce. A mě to velice oslovilo. Viděl jsem, jak třeba ty hmyzí otely, jak nabírají už nových podob a celé mě to uchvátilo. Zároveň mě velmi potěšilo, že ty aktivity, které zachraňují slepičky a bojují proti cizorodému plzáku španělskému, takže tyhle ty metody neumřely a že pokračují dál a to mě strašně těší.
Tak doufejme, že budou inspirativní i pro ty naše posluchače, kteří o nich třeba ještě náhodou neslyšeli a já doufám, že alespoň ten hmyzí hotel si každý na své zahrádce nebo na svém balkóně pořídí. Já moc děkuji našemu dnešnímu průvodci, praktickému ekologovi Petru Dobrému. Díky a naslyšenou.
Já taky moc děkuju a možná jste mě až moc přechválili, zase tak dokonalej nejsem.
Byl tady s námi samozřejmě Čestmír Klos.
A já se těším na další inspirativní setkání u tohoto mikrofonu.
No a já se jdu podívat do zelené domácnosti, abych zjistila, jaké další typy nebo jaké další vychytávky si můžeme každý umístit na zahradu nebo na balkon. Takže, milí posluchači, myslete na tu nejbližší přírodu kolem sebe, protože potom možná díky tomu zachráníme celou planetu. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou těší Markéta Ševčíková.